Бишкекте түшкү саат 1 болду. Азат радиосунан уктуруусту улантабыз. Премьер-министр Темир Сариев Баткен облусундагы сел алган айылдарды кыдырууда. Депутаттар бойдон алдыргандарга айыппул салуу демилгесин көтөрүүдө.
Дин дагы айтат, ушул конвенция дагы айтат, бала ошол боюнда болгон түйүлдүктө пайда болгон мезгилден баштап жашоого укугу бар деген түшүнүк бар да.
Бүгүн Бишкекте Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин Кыргызстандагы бала чагы достугун чагылдырган Эр достугу эгиз, эл достугу деңиз деген публицистикалык драманын бет ачары болот. Бул тууралуу режиссер жана драматург Каманбек Жапаров менен маектешебиз. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Азаттык менен бирге болуңуз. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 25-июнь, бейшемби. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева. Оболу соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Премьер-министр Темир Сариев бүгүн Баткенде иш сапарда жүрөт. Азаттыктын кабарчысынын айтымында түшкө чейин ал Лейлек районунун Кулумду айылын кыдырып 8-июнда селден жабыркагандар менен жолукту. 8-июнда ал жерде нөшөр жаандын айынан сел жүрүп 400-дөй кой эчкини агызып кеткен 20 үй жаракса абалга келген. Чыгымдын жалпы суммасы 90 миллион сом деп эсептелип атат. Эки күндүк сапар учурунда Темир Сариев Максат Кулумду көпүрөсүнүн курулушу менен таанышып Баткен районундагы чек ара аймагын жана Кадам жай районун кыдырат. Эгер жаратылыш газы кымбаттай турган болсо, эл ара жакшылыкка алып келбейт. Мындай пикирин бүгүн парламент жыйынында депутат Бакыт Шаршеев билдирди.
Эгерде газдын жаратылыш газына болгон тариф кайра көтөрүлө турган болсо, бул элдин арасында жакшылык алып келбейт. Ушуну бир жакшылап жеткирип койсоңуз.
Кечээ Газпром Кыргызстан компаниясы кыргыз өкмөтүн көгүлтүр оттун баасын кымбаттатууну суранып жатканын ишкана жетекчиси Болот Абилдаев билдирген болчу. Анын айтымында тарифти өндүрүш өзүн өзү актай тургандай кылып этап-этабы менен 10 жыл ичинде ай сайын 3-5% көтөрүү керек. Кыргыз өкмөтү кыргыз газ ишканасын карызга батып кетти деген жүйө менен аны Орусиянын Газпромуна $1 былтыр сатып жиберген болчу. Натыйжада Газпром Кыргызстан ишканасы түзүлгөн. Кыргызстандын коргоо министри Абибелла Кудайбердиев бүгүн Казакстан борбору Астана шаарында расмий сапар да жүрөт. Министрликтин маалымат кызматынан кабарлашкандай, аскердик техникалык кызматташтык, аскер кадрларын даярдоо маселелери талкууланып атат. Сапардын негизги максаттарынын бири кыргыз тарапка бекер аскердик техникалык жардам көрсөтүү. Кыргыз коргоо министрлигинин башчысы Астанага казак кесиптеши Имангали Тасмагамбетовдун чакыруусу боюнча барды. Кыргызстанда атайын медициналык жүйөсүз боюнан алдыргандарды жазалоо сунушталууда. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты Нуркамил Мадалиев билдирди. Долбоор авторларындагы бирөө депутат Турсунбай Бакир уулу. Алардын пикири боюнча социалдык маселелерден улам бойдон алдыруу жүйөлүү себеп эмес жана бала түйүлдүк болуп жаралгандан баштап жашоого укуктуу. Жазалоо иретинде 1,000-2,000 сомго чейин айыппул системасын киргизүү сунушталып атат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда жылына 20,000 ашуун аборт жасалат. Соңку 5 жылда мындай операция жасаткандардын саны өскөн, көбү 30 жашка чейинкилер. Жакынкы келечекте Кыргызстанда агрардык өнөр жай, энергетика, туризм жана курулуш тармагы боюнча адистерге талап күчөйт. Мындай пикирин бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Бишкекте мектепти мыкты аяктаган бүтүрүүчүлөр менен жолугушууда айтты. Мамлекет башчысы Кыргызстанда ири долбоорлор ишке ашырылып, өлкө транспорттук хабка айланып жатканын кошумчалады. Бүгүн президенттин колунан 6 сертификат жана 10,000 сомдон сыйлыкты Бишкектин 54 мыкты бүтүрүүчүсү алды. Ошондой эле аймактардагы мектепти мыкты бүтүрүп, жалпы республикалык тесттирлөөдөн көп упай алган 16 улан кызга баалуу белектер тапшырылды. Атайын бала бакчада тарбияланып жаткан балдардын көбүнүн дени сак деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка билим жана илим министрлигинин кызматкери Салтанат Мамбетова билдирди. Анын айтымында атайын бала бакчага балдар психолог, дарыгер жана педагогтордун консультациясынан кийин гана тандалып алынат. Мындай бакчалардын саны 14, 10 Бишкекте, 3 Оштодо, 1 Чүйдө.
Есть дети с заиканием, очень тяжелыми формами заикания. Которые...
Мисалы, Бишкектеги 10 балабакчада 1200 бала тарбияланууда, алардын 825 сүйлөө жагынан кыйналгандар, кеке, чынышан болуп төрөлгөндөр, калгандары угуу, көрүү органдарынан, бут колунун кыймылдаш жагынан түрдүү илдетке чалдыккан балдар, деди Мамбетова. Адистин айтымында мындай бакчаларда шарт башкалардан айырмаланбайт, болгону жардамга муктаж балдар менен логопед, окулист, ортопед адистер иштейт. Мамбетова учурда Бишкекте 300 бала бакча, бул бакча, мындай бала бакчалар кезекте турганын кошумчалады. Бүгүн парламенттин жыйынында депутат Канбек Осмоналиев 50 атайын бала бакча бар, алардагы балдардын 70% дени сак экенин айткан болчу. Акшнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Венага барат. Анын сапары Ирандын өзөктүк программасы тууралуу сүйлөшүүлөргө катышуу максатында болмокчу. Иран жана дагы 6 держава Ирандын өзөктүк программаларын чектөөсүнө каршы санкцияларды жеңилдетүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүүдө. Тараптар 30 июнду келишимге жетишүүнүн акыркы мөөнөтү деп бекитишкен болчу. АКШ федералдык соту Царнаевди өлүм жазасына өкүм кылды. Бостондагы сот өкүмүн угузуп жатып, судья Царнаевди өлүм жазасына өкүм кылуу үчүн далил жетишерлик болгонун билдирди. АКШда 24 июнда болгон сот жараянда Жохар Царнаев өзүнүн курмандыктарынан кечирим сурады. Ал өзү жанын кыйган өмүрлөр үчүн келтирилген жоготуулары, кайгы капалыктар үчүн да кечирим сурады. 21 жаштагы студент буга чейин сот жараяндарында кечирим суроо жаатында эч үн катпай келген болчу. 2013 жылы 15 апрелде тынч спортчулардын Бостон марафону учурунда бир тууган Тамирлан жана Жохар Царнаевдер орноткон бомбадан 3 киши өлүп, 264 адам жарат алган болчу, 17 киши кол бутунан ажыраган. Царнаевдер Кыргызстандын Токмок шаарынан уулу Дагестанга көчүп кечкен, акыркы жылдары АКШда башпаанек табышкан болчу. Канымгүл.
Рахмат, Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды окуяларын өнүгүшүн сиз Азаттык Чекит KG мобилдик телефондон Азаттык Чекит моби дарегинен окуп турсаңыз болот. Маалыматтар улам жаңыланып турмакчы. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыз. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 60 сом 74 тыйын, 1 евро 68 сом 26 тыйын, 1 рубль 1 сом 12 тыйын, 1 казак тенгеси 32 тыйынга барабар болууда. Базарда бул курс бир аз айырмаланып, доллар менен евро 30-50 тыйынга кымбатыраак. Вот Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү жаңырып атат. Эми баяндарга кененирээк орун беребиз. Жогоруда жаңылыктарда учкай айтылгандай, премьер-министр Темир Сариев Баткен облусунда сел алган айылдарды кыдырууда. Ушул айдын башында катуу жаандан Баткенден бир катар айылдары конуштарын суу каптап, мал жандыктарын агызган. Биз менен Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров түз байланышта. Жеңиш, саламатсыңбы?
Салам, Канымгүл. Өкмөт башчысынын бүгүнкү иш сапары ошол Элек районунан башталды. Бул жерде өткөн ай ушул айдын башында 8 июнь күнү катуу жаандан Бешкент, Колунду айыл аймактарында жабыркагандар көп болчу. Ошол аймактарды кыдырып, жабыркагандар менен жолугуп, өкмөт башчысы сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Алардын чыгымдары боюнча маселелер каралды. Бул ошол жаандан негизинен Элек районунун аймагында жалпы чыгым 96 миллион сомдон ашканы азырынча биринчи мониторингдин жыйынтыгы менен айтылды. Кийинки мониторинг дагы бир айдын ичинде кайрадан жүргүзүлүп, жалпы чыгым ошондо аныкталары айтылды. Азырынча бул айылдарга жол каттамдары жана сууга түшүү ичүүчү суулары толугу менен жеткирилген, бирок негизинен жабыркаган 20 жашоого жараксыз үй, андан тышкары көчүрүлүүгө, сөзсүз көчүрүлүүгө тийиш болгон 13 үйгө өкмөт тарабынан 200 000 сомдон сууда жана 50 000 сомдон кайтарымсыз акчалар берүү боюнча сертификаттар ыйгарылып атат ушул тапта. Мындан тышкары жергиликтүү тургундар өкмөт башчысына негизинки маселе катары ушул айылдарда жыл сайын, же болбосо эле дегенде 2-3 жылда бир жолу ушундай катуу сел жүрөт, бирок дайыма ушундай чыгымдар боло берет. Ошондуктан алдын алуу чаралары, селдин кесепеттерин кийинки жолкуда болтурбоо чараларына көбүрөөк көңүл бурулса деген сунуштар айтылды. Мындан тышкары өкмөт башчысы ушул өткөн жылы курулушу башталып, азыр дээрлик аяктап калган Максат Кулунду көпүрөсүнүн курулушу менен таанышты. Бул жерде 36 жана 18 метрлик эки көпүрө курулат. Мунун бирөөсүн кыргыз тарап 36 метрлигин, 18 метрлигин тажик тарап куруп, жакынкы бир айдын ичинде пайдаланууга берилмекчи болуп калыптыр. Эгер бул көпүрө курулуш иштери аяктай турган болсо, Кыргызстандын 3 айыл округу Тажикстанга көз карансыз жол менен камсыз болмокчу. Ушул тапта өкмөт башчысынын иш сапары уланып жатат.
Негизинен ушул чектеш аймактарды, чек арачылардын абалы менен да таанышуу программада бар бекен. Себеби чек арачылар жакшы шартта үй менен камсыз болушу керек деп кечээ эле өзү белгилеген эле.
Ооба, бүгүнкү түштөн кийинки иш сапары Баткен районунун Тажикстан менен чектеш аймактарында болот. Бул жерде Аксай Рават, Көкташ, Аксай Тандык айланма жолдорунун курулушу менен таанышат экен. Мындан тышкары жаңыдан ушул чек арачыларга арналып курулуп жаткан турак жайлар жана Кара чек ара тозотунун курулушу менен таанышып, ошол аймакта чек арачылардын ал акыбалынан кабар алат деп айтылды. Мындан тышкары ошол Баткен облусунун аймагында кошуна өлкөлөр менен чектеш аймактардагы чек ара жерлерин бекемдөө үчүн турак жайга бөлүп берүүгө негизги маселе катары ошол жерлердин багытын өзгөртүү же болбосо трансформация маселеси кармалып атканы айтылды. Өкмөт башчы бул маселени жакын арада мүмкүн болушунча тез арада кесип, ушул чек аралаш аймактардагы жерлерди трансформация кылып, жаштар үчүн үй жайга берүү маселесин да жакын күндөрү чечип беребиз деп убада кылып атабыз.
Өкмөт башчы менен кимдер жүрөт? Министрлер же
да. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, областтык райондук жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, мындан тышкары күч кызматтары, чек ара кызматынан башкы башкармалыгынан, андан тышкары өзгөчө кырдаалдар министри жана чек ара маселелерин делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Курманбай Искандаров өзү баш болуп ушул жерде чоң делегация жүрөт.
Чоң рахмат. Бул Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Негизинен жергиликтүү тургундардын белгилешинче чек арадагы кызматкерлердин абалы оор, ушул эле жашоо шарты начар экенин көп белгилеп келет. Ушул маселе чечилип калгысы бардыр. Берүүбүздү башка темалар менен улантабыз. Депутаттар себепсиз боюнан алдыргандарга айыппул салууну сунуштап атышат. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин белгилешинче, социалдык шартка байланыштуу бойдон алдыра берүү жүйөлүү себеп катары эсептелбейт. Мындай мыйзамдын сунушталып атканын бирден бир себеби бойдон алдыруунун көрсөткүчү жогорулап жатканына байланыштуу экени айтылат. Айгерим Жаныккул кызы ушул маселе туурасында материал даярдап аткан эле. Айгерим, мындай демилгеге эмне түрткү болуптур жана аны көзөмөлдөөнүн бир механизмдери сунушталабы экен?
Саламатсыздарбы. Негизи буга чейин бойдон алдырууга тыюу салуу сунушу мындан 5-6 жыл мурун дагы сунушталган, бирок анда депутаттар ушул четке аккан резолюция кабыл алган эле. Себеби дегенде аборт жасоого тыюу салуу өз алдынча жасалган операциялардын ошол таштандуу балдардын көбүсүн алып келет деген жүйө менен. Бирок кайрадан эми көтөрүлүп жатат. Биз ошол демилгечи депутаттардын бири Нуркамил Мадалиевдин өзүнөн сурасак, бул мыйзам долбоору ошол жогоруда сиз белгилеп кеткен 12 жаштан 24 жашка чейинкилердин соңку кездери бойдон алдыруу көрсөткүчү жогорулаган экен. Ошону таптакыр жоюп салбасак дагы кандайдыр бир азайтуу жагын ойлоноштурушубуз керек деп себебим болсо мыйзам долбоорундагы сунуштарды мындайча түшүндүрүп берди.
Аялдын боюнда бар мезгилде тиги күйөөсү өлүп калса, тиги ажырашып кетишсе, тиги боюнда бар мезгилинде көп балалуу болсо, күйөөсү өлүп калганда деген ушундай түшүнүктөр бар экен да. Эми биз ойлойбуз да, бул эми мындай биздин турмушубуздагы эле жалаң эле боюнда бар аялдарга эмес, башкаларыбызга деле тийиштүү өзүнчө бир көйгөй да. Биз себеп болбош керек деп ойлойбуз. Себеби дегенде биз буга өзүбүздүн ошол жанагы негиздемебизде келтирдик, эл аралык жанагы мыйзамдарды тиги
бул жактан бул жерден белгилей кетиш керек, негизи медициналык себептерден улам дагы бойдон алдыруу жагы да бар эмеспи, бирок бул жерде буга тиешелүү эмес мыйзам долбоору жалаң социалдык себептерден деп жогоруда депутат белгилеп кетти социалдык себептерге кайсылар кирерин. Бирок адистердин өзүнөн сурап көрсөк, бул мыйзам иштеп кетишине күмөн сынап жатышат. Мисалга алсак, гинеколог адис Бактыгүл Анарбекова айымга кайрылсак, бул көбүнчөсү ошол жана көмүскө бойдон алдырууну күчөтөт деген оюн айтты да.
Беш кол тең эмес да, ар адам ар кандай положенияге түшүп калат да. Кээ бир кездер морт зордуктап кетет, низжоланный рыба болот. Мисалы аны зордуктап өзү жаман кубада туруп ал баланы төрөгүсү келбей атса, кайрага 2000 сом төлөш деген менин оюмча ушул жагынанчы туура эмес. Ал биз каршыбыз да. Мисалы могу заманда бүт кымбатчылык, может иштебейт, күйөөлөр иштебейт көбүнчө. Аял киши өзү иштеп семьясын багат, анан кийин төрөп калса семьясы ачка калат. Ушундай положение көбүнчө элечи.
Негизи депутаттардын сунушу боюнча жогорудагы айып пулдун өлчөмү 1,5 000 2,000 сомго чейин деп айтылып жатат. Бирок бул жерде ошол адистердин пикирин адистерден сураганыбызда көбүнчөсү жанагыл бир гана медициналык эмес, турмуш шартка байланыштуу кайрылгандар көп экен. Ошондуктан ишке ашпашы мүмкүн эмес дейт.
Бирок дагы эле ошо мурдагыдай механизмдери толук жок турбайбы?
Механизмдери сураганыбызда бул жакта такталган эмес экен. Бирок бир эле баягы себебин айтышууда да демилгечи депутаттар жанагы адистерге барып кайрылышат эмеспи, мекемелерге, ооруканага барып кайрылышат. Ошол маалда уруксат кагазын берет эмеспи, атайын гинекологдор комиссияга берет, анан аны көтөрүп алып кагазды анан бойдон алдырышат. Ошол нерсеге уруксат берилбеши керек деген гана механизм бар экен да.
Чоң рахмат. Айгерим Жаныккул кызынын материалын сиздер кечки азаттыктын берүүлөрүнөн кененирээк уга аласыздар. адистер мындай чара көмүскө бойдон алдырууну жогоруда айтылгандай көбөйөрүн жана бул маселе криминалдашып кетиши ыктымалдыгындагы белгилеп келишкен. Биз эми сиз азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн угуп атасыз. Бүгүн 25-июнь, бейшемби, микрофондо Кангүл Элкеева. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салабыз. Премьер-министр Темир Сариев бүгүн Баткенде иш сапарда жүрөт. Азаттыктын кабарчысынын айтымында түшкө чейин ал Лейлек районунун Кулунда айылында кыдырып 8-июнда селден жабыркагандар менен жолукту. Кыргызстандын коргоо министри Абибилла Кудайберди бүгүн Казакстан борбору Астана шаарында расмий сапарда жүрөт. Жакынкы келечекте Кыргызстанда агрардык өнөр жай, энергетика, туризм жана курулуш тармагы боюнча адистерге талап күчөйт. Мындай пикирин бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Бишкекте мектепти мыкты аяктаган бүтүрүүчүлөр менен жолугушууда айтты. Кыргызстанда атайын медициналык жүйөсүз боюнан алдыргандарды жазалоо сунушталууда. Атайын бала бакчада тарбияланып аткан балдардын көбүнүн дени сак деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул боюнча маселе бүгүн жогорку кеңештин ар кандай маселелер бөлүгүндө көтөрүлгөн болчу. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Венага барат. АКШ федералдык соту Сарнаевди өлүм жазасына өкүм кылды. Бостондогу сот өкүмүн угузуп атып, сот жоотул Жохар Сарнаевди өлүм жазасын өкүм кылуу үчүн далил жетишерлик болгонун билдирди. Ушул жана башка жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн сиздер азаттык чекит моби орус тилинде рус чекит азаттык чекит кейжи сайттарынан кененирээк окуп тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Эл аралык баяндарга орун берсек, Франция Кошмо Штаттарында эки өлкөнүн алакка катышына кеткен зыянды тезинен калыбына келтирүү үчүн колдон келгендин баарын жасоого үндөдү. Айтылуу WikiLeaks сайты АКШнын улуттук коопсуздук боюнча агенттиги Франциянын мамлекет башчыларын жана башка расмий адамдардын тыңшаганы боюнча документтерди жарыялагандан кийин кечээ АКШ жана Франция президенттери телефондон сүйлөштү. Улан Алымкул уулу кененирээк айтып берет.
WikiLeaks сайты 23-июнда жарылап жиберген документтерге караганда АКШнын чалгы мекемелеринин бири улуттук коопсуздук боюнча агенттик Франциянын азыркы президенти Франсуа Оландтын андан мурдагы мамлекет башчылары Николя Саркози менен Жак Шырактын телефон сүйлөшүүлөрүн 2006-2012 жылдардын аралыгында тыңшаган. Бул маалымат шаардана болгондон көп өтпөй президент Оланд Парижде алгач коопсуздукту ээлеген жетекчилер анын артынан парламенттин таасирлүү мүчөлөрү менен шашылыш жыйын курду. АКШнын Париждеги элчиси Джейн Хартли түшүндүрмө бериш үчүн француз тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Ал эми премьер министр Мануэль Вальс парламенттеги жыйында сүйлөп жатып төмөнкүлөргө токтолду.
Ces pratiques constituent donc une très grave violation de l'esprit.
Бул практика эки ортодогу ишеним деңгээлине терске сепетин тийгизет. Кошмо Штаттар мындай аракеттер эркиндикке да коркунуч жаратарын мойнуна алышы абзел. АКШ Франция алакасына кеткен зыянды ал кайра тикелеши керек. Биздин кабатырланып жатканыбыз, ачууланганыбыз легитимдүү. Франция фундаменталдык кызыкчылыктарына, коопсуздугуна шек келтирген мындай иш аракеттерге чыдабайт.
Et ses intérêts fondamentaux.
Деди француз премьер министри, ал эми президент Франсуа Оланд кечээ АКШ президенти менен телефон сүйлөшүүдөн кийин билдиргендей, Обама мурда болушу ыктымал жана союздаш мамлекеттер ортосунда кабыл алынгысы бул практиканын жоюлушун бекем жактай тургандыгын ырастады. Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү болсо, алар президент Оландтын сүйлөшүүлөрүнө кызыкпагандыгын жана кызыкпай тургандыгын белгиледи. Associated Press агенттиги жазгандай, Франция өзү терроризм жана башка коркунучтарды алдын алууда Кошмо Штаттардын чалгын маалыматтарына абдан таянган өлкө. Француз парламенти азыр жанга алып жаткан мыйзам өлкөнүн өзүнүн чалгын жүргүзүү кубатын жана террорго каршы ишмердигин чыңдоону көздөйт. Рейтер агенттигинин жазганына караганда, Вашингтон менен Париждин мамилеси жалпысынан жакшы. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин вето салуу укугуна ээ мүчөсү Франция тышкы саясатта көз карандысы карманып жүрөт. Бирок акыркы 2 жылда ортого ажырым салган тараптарды бири бирине кыжырланткан учурлар да болду. WikiLeaks Элисейдеги тынчылык деген ат менен шаардана кылган документтерге караганда француз президенттеринин расмий адамдарынын 2006-2012 жылдардын аралыгында угулган телефон сүйлөшүүлөр арасында Германия менен Франциянын алакасы, Евро биримдиктин келечеги, Грециядагы карыз кризиси, Израиль Палестина тынчтык жараянын өңдүү маселелер дагы бар. WikiLeaks'тин документтерин Франциянын өзүндө Liberation гести жана Медиапарт сайты жарыялап чыгышты. Медиапарт сайтынын журналисти Фабрике Арфи француз радиосу менен маегинде буларга көңүл бурду.
Parce qu'au-delà des trois présidents dont on parle beaucoup, à raison de...
Biz ең көп айтып жатқан үш президенттен тышқары мамлекеттік биліктің бардық басқычы қайсыл бір үшірді түзде қиыр денгейлді Ақшының ұлыптық қопсылық агенттегі тарауынан оғылған. Мен министерлерді, кенесшілерді, депутаттарды, администрация башысын жана башқа расми адамдарды еске алып жатам. Маслен, президенттің жашыруын қаттарды алмашусын қамсыздаушы өкіметтік борборда тыңшылған. Президенттің ұчағы, өкімет қолданған ұчақтармен байланыштыруучу линиядагы улуттук коопсуздук агенттиги тарабынан тыңшалган.
Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздук агенттигинин дарегине буга чейин Германиянын, Бразилиянын, Мексиканын лидерлерин тыңшады деген да айыптоо айтылган. Германия түгүл өз алдынча иликтөө баштап кайра токтотуп койгон болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кежи сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Эми кезекти студиянын коногу түрмөгүнө берсек, бүгүн Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында Эр достугу эгиз, эл достугу деңиз деген аталыштагы публицистикалык драманын премьерасы болот. Спектакльде Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин Кыргызстандагы бала кези, бул жактагы достук мамилелери чагылдырылган. Биздин бүгүнкү студиянын коногу режиссер, драматург жана журналист Аманбек Жапаров отурат. Аманбек агай, студияга кош келипсиз.
Рахмат.
Спектакль тууралуу өзүңүздөн кенинирээк уксак, дагы эмне жөнүндө бул Назарбаевдин бала чагын кантип изилдедиңиз, сураштырдыңыз дегендей?
Кутмандуу күнүңүздөр менен, Азаттык радиосунун урматтуу угармандары. Бул чыгарманы жазаарда мурда мен кичине бир тарыхына токтоло кетейин. Бул Чүй өрөөнүндөгү Кемин районунда Коңур деген жайлоо бар. Казактар аны Үч Коңур деп коет. Күнгөйүндө кыргыздар, тескейинде казактар турушат. Негизи койлору короолош, босоголору ирегелеш илгертен ушундай кошуна келген эл. Менин бала кезим дагы ошол жерде өтүп калды. Казактын малчылары менен, казактын балдар, кыздар менен ойноп чоңойдук. Ошол учурда 50-чи жылдары, 52-чи жылы тактап айтканда, ошол Нурсултан Назарбаевдин атасы Айбиш Аксакал 12-деги уулу султанды ээрчитип алып, атка учкаштырып алып, Кемин районунда Кичи Кемин айылынын жылкычысы Акматай Аксакалдыкына алып келип, ошолдо каникулда эс алсын деп, бир эки айлык баягы окууда каникул болот эмес, ошол жерде таштап кеткен экен. Ошол жерден кыргыздардын билөөсү менен таанышып, кийин ошол жердеги Акматай Аксакалдын уулу Марат менен 56-58 жылы тактап айтканда буларды баталаштырып дос кылышкан экен. Мунун баарын мага Марат байке өзү айтып бердилер. 2009 жылы досу Нурсултан Назарбаев ушул 70 жашка толордун алдында бир аргымак тартууласамбы деген бир тирек менен ушул аргымак издедик. Аргымактар аябай кымбат экен, анын мен айттым. Марат агай, эгерде бакыл болсоң ушул пьеса жаздырып койбойсуңбу? Аргымакты бирөө союп жеп алса эмне кыласың, өлөт да калат. Андан көрчө пьеса жазып койсоң, бул эртеңки күнү урпактарга эле бир тарых болуп калбайбы дегенде, анан ошол баардыгын шурууга тизгендей тизмектетип айтып берген, ошолордун бала кездеги окуяларын камтып, анан кийин мен пьеса жаздым. Бул жерде Нурсултан Назарбаев эле эмес, кыргыз казак жаштарынын ортосундагы абдан жакшы бир мамилелер бар да,
достук мамилелер,
достук мамилелер
бар, катнашы. Негизи эле ушул кызык болуп атат да, сиз айтып аткан Кыргызстандагы досу менен азыр байланышып турабы экен.
Тилекке каршы 2009 жылы жаздык, 2010 жылы ушул август айында Нурсултан Назарбаев досун чакырып, экөөбүздү ушул пьесасы менен алып көрмөк эле. Бир августка бир 10 күн эмес, бир жума калганда тиги Марат байке инфаркт болуп, инсульт болуп, кайтыш болуп калды. Анан кийин ошол көз өткөнгө чейин Нурсултан досу бул кишини жакшылыктарына чакырып жүрдү. Жана президент болгондо инаугурациясына 1-2 жолу барып келди. Марат байке 60-ка чыкканда бир туугандарынан эметип, Кыргызстанда жаңы иномарка келип атканда бир ак мерседести белекке берип, могу Георгиевкадан да үй алып берген. досына белек кылып ушундай жакшы касиеттер бар да.
Анан негизи эле ушул чыгармаңыз канчалык көркөмдөлдү, ошол турмуш чындыгы сакталдыбы?
Турмуш чындыгы сакталды. Бул жерде айрымдары ойлошу мүмкүн, Назарбаев десе эле президентти мактап жактап илгерки Брежневдин учурундагыдай эле бир көкөлөтө берет деп, андай деген жок. Бул жерде адамдык касиети ошол Нурсултан Назарбаевдин адам болуп калыптануусу, кичинекейинен ошо дүйнөгө көз карашы, достукка, каада салтка жасаган мамилелери, ушул Марат экөөнүкү чогу чагылдырылып, бул жерде эне менен баланын ортосундагы, ата менен баланын ортосундагы мамилелер да камтылды да. 50-нчи жылдардагы кыргыз казактын ортосундагы окуялар. Мындайча айтканда,
казак президентинин Кыргызстандагы сүйүүсү туурасында дагы азын улак айтылып жүрөт. Ушул дагы барбы маселеси?
Муну учка эле козгоп кеттик. Ал сүйгөн кызы Турган эже бүгүнкү күнү 75 чыкты. Медициналык академияда азыркыга чейин иштеп атат. Кечээ күнү эле жолугуп, чакыруу барагын берип келдим. А кишинин экөөнүн махабаты тууралуу мен дагы ушу Эл достугу эгиз, эл достугу деңиз деген китеп жазып атам. Ошол китепте эже өзү эскерүүсүн жазып берди, кандай болуп таанышканын, кандай экөөнүн ушул ашыктык мамилелери болгонун. Тилекке каршы экөө нике кайып буйрубаптыр, бирок мындай мамилелери кийинде эле солгунда болсо керек, бирок баягы мындай турмуш алар экөөнү жолуктурган эмес да.
Пьесада бар да бул, э?
Пьесада Учкай камтылды.
Негизинен Назарбаевдин ролун ким аткарып атат?
Эржан Осмонов деген жаш актер. Ушул жерден бул роль менен бул жигит ачылды. Буга чейин бир 4-5 жылдан бери театрда иштеп атат эле, мынчалык чоң роль тиелек болчу. Ушунда ички сезим менен мооки Нурсултан Назарбаевдин апасы каза болгондогу бир арманын айткан жери жүрөк түтүрөтөт да, ушундай катуу берет. Себеби Нурсултан Назарбаевдин апасы ооруп атканда келип көргөн экен. Анын ушунда апасы айтыптыр, балам бир жума кое турчу жанымда десе, жок жумуштарым көп болуп атат, мен бүтүрүп бир эки күндөн келем деп, ошондо Москвага кеткенде ошондо үзүлөт энеси. Анан келип Нурсултан Назарбаев азыркыга чейин арман кылат да, ошондо энемдин жанында болуп жок дегенде бир ыраазымын деген сөзүн угуп, бир эмчек сүтүн актадыңбы апа деп бир сурай албай калган, арман кылам деген жери бар. Ушул катуу сцена болду да, эне менен баланын ортосундагы сцена катуу. Ушуну Эржан абдан мыкты ойноду.
Негизинен ушул Кыргызстандагы дос тааныштары аркылуу жазылды деп атасыз. Назарбаев өзү бул чыгарма менен тааныштыбы? Сиз өзү менен сүйлөшүп көрүү мүмкүнчүлүгү канча болду анын дагы пикирин алып жазганга?
Сүйлөшүп көрүү мүмкүнчүлүгү такыр болгон жок. Эми кишиге жолугуу аябай кыйын да. Бирок анын тегерегинде классташтарым менен, ошол учурдагы адам менен жүргөн, чогуу окуган, Днепродзержинскийде окуган Амангелди, Тельман аксакалдар менен сураштырып, алардын окуяларын, алар да тастыктап берди. Дагы бир кызыктуу окуя, мен жанакы китептин электронный варианты, мына кол жазмасын ошол Астанага Нурсултан Назарбаевдин бир жардамчысы бар дегенден ошо бир карап берсин, саясий ката кетип калбасын деп жөнөтсөм, Нурсултан Назарбаевдин өзүнүн колуна тийиптир. Анан ал киши баарын окуп чыкканы көрүнүп турат, гелевый ручкасы менен оңдогон жерлери бар экен. Демек ал кишиге жаккан үчүн бул китепти чыгарууга макулдугун берди го, эгер жакпаса токтоткула деп коет эле да.
Сизге чоң рахмат Аманбек агай. Бүгүнкү бет ачар дагы жакшы өтсүн, буйурса көп көрөрмандар, көрөрмандар барат деп ишенебиз. Бүгүн Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында Эр достугу эгиз, эл достугу деңиз деген аталышта публицистикалык драманын бет ачары болот. Биз бүгүн режиссер, драматург, журналист Аманбек Жапаров менен студияда маектештик. Сизге чоң рахмат. Эми бүгүн Бишкекте боло турган маданий иш чаралардын учкай айта кетели, убактыңызды бөлүп жумуштан кийин эс алууга мүмкүнчүлүк болот. Бишкекте ачык асман алдында кино көрсөтүү акциясы уланууда. Мисалы, бүгүн Ататүрк эс алуу багында Кариб деңизинин каракчылары жана Титаник тасмалары көрсөтүлөт. Ал эми Айтматов атындагы Орус драм театрында Мар Байжиевдин Кыз күйөө пьесасы коюлмакчы. Ошондой эле жогоруда биз маек кылгандай, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында Эр достугу эгиз, эл достугу деңиз деген аталыштагы публицистикалык драманын бет ачары болмокчу. Башталышы кечки саат 6:00, эртең 26 июнда балдар үчүн Доктор Айболит спектакли Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында коюлат. Спектакль 11:00 башталат, баасы 152-200 сомдон. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан танышыңыздар. Одон жаңырган бардык баяндарды сиздер ушул сайттан таба аласыздар. Ошондой эле биздин орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайтыбыз бар экен. Эсиңиздерге салабыз. Чөнтөк телефондон сиздер Азаттык Чекит Моби дарегин терсеңиз болот. Ошондой эле биздин видео жаңылыктарыбызды дагы ушул даректерден таба аласыздар. Бизге кат жазыңыздар, кызыктуу видео жөнөтүңүздөр. Бүгүнкү берүүнү мен Ханымгүл Элкеева алып бардым. Үн режиссеру Максат Ахматжанов уулу болду. Кийинки эфирден жолукканча аман туруңуздар.